Pemba Txerin hilda, 1980ko Everesteko Euskal Espedizioko sirdarra. Ramon Olasagasti. Everesteko 1980ko espedizio gogoangarri hartan, pasan Pemba Xerpa eta Martin Zabaleta igo ziren tontorrera, baina haiekin batera herri oso bat ere igo zen munduko tontorrik garaienera, eta talde oso baten lorpena izan zen. Mendizale talde hartan, Euskal Herritarrak eta Xerpak eskutik aritu ziren orpo-zorpo eta elkarlan horretan eta espedizioaren martxa honean, funtsezko pertsona izan zen Pemba Txerin sirdarra, Xerpen taldeko burua. Oraintxu heldu da berria Euskal Herrira, uztailaren 8an zendu zela Pemba Txerin. Hasieratik aritu zen Pemba Txerin gogotik lanean espedizioaren martxa ona bideratzen. Xavier Erro eta Kike de Pablo taldekideak itxasontziz joan ziren Euskal Herritik Mumbaira, India, material guztiarekin, garai hartan itxasoz garraiatzen zen karga, eta ondoren kamioietan Katmanduraino. 1979ko abenduan heldu ziren Nepalgo hiriburura, eta handik, Pemba Txeringek lagundu zien material ura guztia, 10 tona osotara kanpaleku nagusiraino eramaten. 105 eramaileren laguntzarekin. Xavier Erroren urtebetetze egunean, otsailaren 5an, heldu ziren Pemba Txerin eta Erro Namtxe Bazarrera, Txeringen jaioterrira. Hala idatzi zuen Errok espedizioaren egunerokoan. Namtxen, Pembak eta biok Xerpen taldearen hautaketa egin dugu. Espedizio handietan eskarmentua duen jendea hartu dugu. Hautaketa ona egin zuten. Namtxe Bazar herrikoa zen Pemba Txerin Kumbu Baiarako hiriburukoa. 1980an 31 urte zituen gaztea zen artean sirdarra izateko. Harritu egin zituen horrek Felipe Uriarte espedizio hartako kideak Pasai Donibane Gipuzkoa 1944 nabarmendu duenez. Etzen ohiko sirdarra. Normalean, Xerpen buruak esperientzia handikoak izaten ziren adinekoak. Pemba Txerin, ordea, gazte-gaztea zen. Eta ez hori bakarrik, familia apalekoa ere bazen, eta hori ere ez zuen alde sirdar lanerako, baina oso mutil azkarra zen, ezagun zuen begietan, eta bazuen Xerpen errespetua eta atxikimendua. 15 urte gorri zituela hasi zen Pemba Txerin mendian lanean eta pixkanaka Xerpen lanbidean gora eginez joan zen, Kitxenboi edo sukaldari lagun hasieran. Garraiolari soil gero, oihalzati bat kopetan jarri eta 30 kiloko zamak garraiatuz, egunean 20 errupia mendreren truke. Altuerako zama eramaile ondoren, lansari duñagoekin eta sirdarrazkenik. 1980ko Euskal Espedizioa aurrenekoa izan zuen Pemba Txeringek sirdar lanetan. Eta garai hartako Everest hartan sirdarra izatea etzen lan samurra. Orduan Everesteko bidea gure indarrutxe zatondu behar genuen beste inoren laguntzarik gabe Xerpa taldeko 12 lagunen eta Euskal Herritik joandako beste hainbeste kideren artean. Gaur egun anibiltzen den jendetzarekin alderatuta, kuadrilla txikia ginen eta bera zen Xerpen lana antolatzen zuena. Sirdar lanetan lehen aldia izateko eta garai hartako Everesten bikain bete zuen bere lana nabarmendu du Uriartek. Martxoaren 5an, Pemba Txeringen etxean mendiko ekipamendu pertsonala eman zieten Xerpa guztiei. Egun garrantzitsua izan zen ura espedizioan. Namtxe Bazar herriaren goiko aldean bizi zen Pemba Txerin borda moduko batean. Gela bakarreko etxea zen. Beheko su txiki bat eta komuna kanpoan. Etxe apala zen eta han bizi ziren denak. Ordurako 5 seme alaba zituzten oroitu du Uriartek. Martxoaren 5eko hartan zeremonia txiki bat ere egin zuten Namtxe Bazarren. Pemba Txeringek berak eta Juan Ignacio Lorente espedizioburuak diskurtso txiki bana egin zuten eta talde espiritua, zortea, adiskidetasuna eta gailurra izan zituzten izpide besteak beste. Hasieratik oso harreman ona sortu zen euskal taldekideen eta Xerpen artean eta harreman hori areago estutu zuen Anlakpa Xerparen istripuak. Martxoaren 31an Everesteko izoz jauziko arrakala batean erori zen Lakpa. Erreskate operazio zail baten ondoren larri zaurituta atera zuten labirinto izoztu hartatik eta kanpaleku nagusira eraman zuten. Juan Ignacio Lorente espedizioburua eta Xavier Garaioa, biak medikuak, gau osoa egon ziren Lakpa zaintzen, ariketa goizaldera helikopteroak Katmanduko ospitalera eraman zuen arte. Pemba Txeringek eta gainerako Xerpek ikusi zuten pres geundela haien alde edozer egiteko eta sentimendu horrek asko lagundu zuen gure arteko harreman hori sendotzen, nabarmendu du guri artek. Bat egite horren erakusgarri izan ziren gailurreko saiakerak ere. Bi ahalegin nagusietan, Xerpa bat eta euskal taldekide bat aritu ziren soka berari lotuta. Maiatzaren 4an, Xavier Garaioa eta Ninten Baego gailurrera, 8760 metro iritsi ziren, baina oxigenoa bukatuta jaistea hobetsi zuten. Eta maiatzaren 14an, Martin Zabaleta eta Pasang Tenba gailurrera heldu ziren. Itxasoarekin harrituta. Urrengo urtean, 1981an Euskal Herrira etorri ziren Pemba Txerin eta Pasang Tenba eta mendi handien bertikaltasunera ohitutako begiaiek liluratuta geratu ziren itxasoaren zabaltasuna ikustean. Ilabete ederra izan da. Taldekideen senideak eta lagunak ezagutu ditugu jende asko. Ondo jan eta edan dugu. Fabrikak eta itsasoa ikusi ditugu, mendi taldeak ezagutu ditugu eta oso eskertuta gaude. Bizitza osoan oroituko dugu bisita hau, adierazi zuen Pemba Txeringek garai hartan Pirenaika aldizkarian jasota geratu zen moduan. Pemba Txeringek Himalaian trekin agentzia zabaldu eta lanean gogor jarraitu zuen bere denboran. Korearrekin eta Austriarrekin egiten zuen lan asko. Oso laguna zuen Peter Rabeler adibidez eta arekin lan asko egin zuen. Gurekin ere bai. 1980ko hamarkadatik aurrera elkarrekin lan asko egin genuen Pemba Txeringek eta biok. Txoyun, Makalun, Kantxenjungan, Manaslun eta beste hainbat espediziotan eta trekinetan elkarrekin izan ginen. Pemba arduratzen zen espedizioaren antolaketaz, azaldu du Felipe Uriartek. Txeringen izaeraren erakusle, Manaslun gertatutakoa ekarri du gogora Uriartek. Samagaun herritik jendea igotzen zen kanpaleku nagusira eta konturatu ziren biltegiko dendatik hornigaiak lapurtzen ari zela norbait. Pembak gauetako bat denda horren barnean igaro zuen eta lapurra harrapatu zuen. Mutil kozkor bat zen. Samagaun herriko familia honeko gaztetxo bat. Pemba Txeringek berak halako epaiketa txiki bat egin zion. Samagaun herriko alkatea, gurasoak eta gaztea deitu zituen eta gogoan dut nola esan zion gazteari edozer behar izanez gero eskatzeko lasai eta arazorik gabe emango geniola, baina lapurretan ez egiteko. Bestela, hurrengoan poliziaren aurrean salatuko zuela. Esango nuke oso ondo bideratu zuela auzia. Lanaren poderioz, pixkanaka, Namtxe bazarreko bere borda ura etxe handi eta dotore bihurtu zuen Pemba Txeringek. AEB-etan bizitzen ere urteak egin zituen semeetako bat han bizi baitzen eta Nepalera itzulita ere denboraldiak egiten zituen AEB-etan.